Y ahora me gustaría hablar con María José de Pazo, que, como bien sabes, es la portavoz de las familias del Villa de Pitanxo, el pesquero gallego que se hundió en febrero de 2026 en aguas de Terranova, llevándose por delante la vida de 21 de sus 24 tripulantes. María José de Pazo, muy buenas tardes. Gracias por atender a COPE.
Buenas tardes. Gracias a vos, como siempre.
Xo comentaches onte nesa comparecencia diante da Audiencia Provincial, pero que sensación vos deixa ese informe definitivo da CIEIN, que parece que é moi duro coas condicións que había no propio barco, tamén co comportamento do capitán, algo que comentaches ontes, e tamén a vosa representación xurídica?
Pois, a ver, o informe que se fixo público onte, pois volvo a reiterar que inda amplía o espectro de responsabilidades da armadora Nores e do capitán do barco Padín. Pero quizáis o máis destacado do que da nosa valoración pois é a tristeza e a pena de que si o capitán Padín dese a orden de evacuación un pouquiño antes, casi con total seguridade estarían vivos pois algúns dos 21 que nos faltan. Pois eso a nos pois como podedes sabes imaginar, pois nos toca moi fondo, porque solo mellor 5 ou 10 minutos cambiaría a historia de moitas familias.
Iso obviamente agora xa non se pode cambiar, pero entendo que desde as propias familias o que queredes que por fin se abra ese xuízo oral e por fin se poida facer xustiza.
Sí, nos sabemos que este paso era fundamental para continuar co iter procesal, pero tamén sabemos que aínda falta pois que chegue este informe e todos os documentos que acompañan ao magistrado da Audiencia Nacional Moreno, e despois, unha vez que o estude, ao mellor aínda manda facer algún tipo de dilixencia máis a maiores. Entonces temos que estar á espera, pero o que sabemos que este paso que se deu onte, o que acurta é pois eso o camiño hacia esa sentencia xusta, que é o que sempre buscamos as familias, e tamén que se saiba toda a verdade, que aquí pois houve moitas mentiras, e queremos que se saiba a verdade, porque os 21 merecen, ¿no? Que se saiba a verdade porque non están aquí.
Tamén quería preguntarche, María José, polo que dixo onte neste caso a defensa da armadora e tamén do patrón do barco Juan Padín, que calificaba este informe definitivo da CIEIN como pouco riguroso ou que mesmo é contradictorio. Non sei a familia como valorades estas manifestacións.
Pois, mira, é que non vou entrar a valorar. O que digo é que xa esperábamos que se comunicado, porque sempre que hai algún informe ou se toma algunha medida que a defensa non lle gusta, pois desacredita de forma bastante torticera, eso é, pois, esas decisións. Pois, cando o xuicio, ao final, bueno, o perdón, a causa, que os acordades que a defensa quería que fose en Marín, nos, motivadamente, pensábamos que debía ser levada en sede judicial da Audiencia Nacional, pois eso tamén pois se desacreditaron. Cando nos decíamos con informes periciais que era viable e plausible a baixada ao barco para poder gravar e investigar, pois tamén decían que non. Bueno, o conto de sempre, non vou entrar a valorar falsedades. O camiño, cada un, o tempo porá cada un no seu sitio. Este informe é con peritos obxectivos, o anterior era tamén con peritos obxectivos. Que quero dicir con peritos obxectivos? Peritos xudiciais, non de parte, con investigacións, con datos, con datos científicos, non con interpretacións e comentarios, non teño máis que decir. Cada paso que se dá con peritos xudiciais, o que fan é dar a razón a todos, a testemunha de Samuel Cuesi, mil que houbera de peritos xudiciais, mil que lle darían, sen dúbida, pois a razón ao terceiro supervivente.
Pois María José de Pazo, voceira, portavoz das familias do Villa de Pitanxo, graciñas como sempre por estar connosco, por atendernos e unha aperta bo fin de semana.
Moitas gracias a vos por o voso respeto, por o voso agarimo, de verdade que é importante. Moitísimas gracias.